galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasaa bisha noofembar ee sanadka 2021-na waa 30. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan dagaalada ka ogan dalka etoobiya.
horta etoobiya haddii burbur ku yimaado oo dhibaato bini-aadanimo ayaa humanitarian disaster uu ka dhaco halkaas, dee qaxootigaas ee annaga soomaali haddaan nahay waa arrin aan aada noogu adkaan doonto oo aana u babac dhigi karin.
waxaa kale oon idiin haynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
baahidii loo qabay saliidda ee waddamada ayaa isbedelay, sababtoo ah waxaa laga soo kabanayaa covidkiiba laga soo kabanayaa dadka u waddamada curyaamiyey. marka Maraykanku wuxuu ka codsanayay waddamadaas OPEC, gaar ahaan OPEC iyo Russia, inay kordhiyaan oo waxbaa ku kordhiyaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay in aan loo baahnayn in si aada looga naxo nooca cusub ee fayraska COVID-19. madaxweyne Biden ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo in xayiraado cusub lagu soo rogo gudaha dalka Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sidoo kale ugu baaqay dalalka caalamka in sida Maraykanka oo kale ay ku tabarucaan tallaalka cudurka COVID-19 oo la gaarsiiyo dalalka saboolka ee soo koraya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken ayaa uga digay dowladda Ruushka inay qaado tallaabo horseed u noqon karta waxa ugu yeedhay daandaasi ka dhan ah dalka Ukraine. Blinken ayaa sheegay in tallaabadaasi ay horseed u noqon karto cawaaqib xumo. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in dowladda Maraykanku ay aad uga walaacsan tahay dhaqdhaqaaqa ay ciidamada Ruushka wadaan xadka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Blinken ayaa booqasho ku jooga dalka Latvia, halkaasi oo lagu wado in ay ku kulmaan maanta oo salaasa ah iyo beri oo arbaca wasiiro ka socda dalalkaasi isbahaysiga NATO, waxaana lagu wadaa in kulamadaasi lagu soo qaadi doono walaaca laga qabo dhaqdhaqaaqyada military ee uu Ruushku ka wado xadka Ukraine. dalalka Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa salaasada maanta ah si wadajir ah duqeymo cirka iyo madaafiicda ah uga fuliyey bariga Congo, kuwaasi oo lala beegsaday maleeshiyaadka taabacsan Daacish ee loo yaqaano ADF, sida ay xaqiijiyeen ila wareedii ku sugan labada dal. afhayeenka ciidamada Uganda ayaa sheegtay in weli aanay faahfaahin ka bixin karin weeraradaasi, balse ay diyaarinayaan soo gudbinta macluumaad la xidhiidha duqeymahan. Daacish ayaa sheegtay in xubno ka tirsan oo jooga gudaha dalalkaasi ay ka dambeeyeen weerarkii Kampala ee 16 Noofembar lagu dilay 7 qof oo ay ku jireen 3 isqarxiyey, ayna ku dhaawacmeen 10 kale. mid ka mid ah madax dhaqameedka iyo qof kale oo deegaanka ah ayaa sheegay in ay maqlayeen qaraxyo subaxnimadii salaasada ka dhacay maanta dhulka Watalinga ee waqooyiga gobolka Kivu ee xuduudka bari ee Congo. isniintii ayaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ay diiday in ay ogolaato howlgallo wada jir ah oo ay Uganda la sameyso si ay u baacsato kooxda ADF iyada oo ku adkaysatay inay wadaagayaan oo keliya xogta. maxkamadda dalka Myanmar ayaa dib u dhigtay ku dhawaaqista xukunka ku saabsan dacwadda loo haysto hogaamiyihii hore ee dalkaasi Aung San Suu Kyi. maxkamadda oo lagu waday in ay maanta oo salaasada xukun ku dhawaaqdo ayaa dib loo dhigay si fursad loogu siiyo in ay marag furaan markhaati kale oo dheeraad ah. maxkamadda ayaa ogolaatay codsi ka yimid dhinaca qareenada difaaca Aung San Suu Kyi oo codsaday in la dhegaysto markhaati cusub oo ah dhakhtar markii hore awoodi waayey inuu maxkamadda hor yimaado. xukunka maxkamaddan ayaa haddii lagu dhawaaqo noqon lahaa kii ugu horreeyey ee ku saabsan haweeneydan oo hore ugu guuleysatay abaalmarinta nabadda ee Nobelka. milatariga ayaa bishii Februari 3 dalkaasi Myanmar la wareegay iyagoo xukunka ka tuuray xisbigii ay haweeneedasi hogaaminaysay ee hayay talada waddanka Myanmar. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dalal badan oo dunida ah waxaa gaaray nuqulka ama nooca cusub ee coronavirus ee loo yaqaano omnicron oo 14 qof ayaa guud ahaan laga helay xanuunkan gudaha dalka Britain. Haddaba wariyaha v o a da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xidhiidhay Doctor Cabdulaahi Cali Fiidow oo ka mid ah hormuudka waaxda caafimaadka Britain ee loo yaqaano NHS. ugu horreyna waxa uu ka jawaabayaa noocan cusub ee COVID-19 iyo waxa uu uga duwan yahay kuwii hore.
Bisha November maalintii sagaalaad dalka South Africa ayaa laga helay kuwii hore oo kale ayadoo loo arkay inuu yahay wato jin cusub oo kuwi kale ka gedisan. dabadeedna waxay ka garteen inuu leeyahay 12 caruura oo loo yaqaano mutation oo kuwii hore aanan lahayn. marka taa waxay keentay cabsi ah inuu viruskaanu talaaladii hore aan qabnay inaana iska dhici karayn, maxaa 12 caruur hadduu wato inuu ka carari karo virus vaccinationka cusub aan anaga sameynay talaalkii. tan kaloo laga ogyahay waxa weeye inuu si xoog badan u faafaya waa cabsi weyn gelisay adduunka dhan waad arkaysaa. tanka saddexaadna waxa weeye tan lahaayana waxa weeye inaan weli la ogeyn sidii uu xooggiisa uu yahay awoodda uu cudur weyn ku keeni karo oo cusbitaalaadka baabiya ama dira dadka. marka intaas baa horta lahayaa waqtiga hadda la marayo. cabsi weyn geliya adduunka dhaqaalaha bilahan oo kusoo dhow christmaska iyo adduunka oo dhan waa tii la kala xirtay xuduudihii waxyaalihii kale. marka argagaxdaas oo geliya adduunka annaga haddaanan dadka UK degan ama Soomaaliya ama dadka degan prime ministerka waana qaboojiyey si run ahna waxay tahay cabsida weyn in dadkii hore aan isu tallaalin ayaa u badan dadka uu layn karo. waad garan kartaa kii hore aan lahayn delta hadda caruurta yaroo ku faafay iskoolka waad ogtahay, laakiin nasiib wanaag caruurta cudurka aad uma qabto marka way ka ladnaadaan. marka dadkii waaweynaan xoogaa yaro way ka fakadeen waad arkaysaa 60 wixii ka dhaafo deltaha ma lahayn way ka fakadeen kii hore kii dambe oo delta la yiraa. marka kan yaroo laga fikiraya hadda oo loo baxshay omicron oo ah alfabetka 15 oo alfabetka Greek waxaana loola jeedaa inuu yahay inaan la dhihin waa South African maxaale waxay keenaysaa cunsuriya. marka waxaan
waayahay doctore, marka la fiiriyo ilaa hadda dabcan weli si rasmi ah loogama hadlin baaritaanka guud iyo natiijooyinka guud ee waxaa laga filan kara xanuunkan, laakiin markaad eegto dadkii horey tallaalka u qaatay ma isleedahay ilaa xad jirkooda uu iska difaaci karaa noocan cusub ee koronaha?
saaki waxaan dhageysanayay takhtarka ugu horreeya oo soo saaray omicronka viruska cusub waxay tiri ilaa hadda cusbitaalaadka dad badan ma imaan, xoogga dadkana aad uma bukaan, marka yacni yaan cabsi weyn la geliyan dadka bay leeyihiin. su-aasha weyn oo lahaay hadda waxa weeye oo falaar cerka ku maqan ah aan la ogeyn ah ina virusna vaccinka aan qaadanay, horta shaka kuma jiro inuu leeyahay xoog uu isku daadi karo ilaa waa isu egyihiin, covidka waa isu egyihiin inkastay kala gedisan yihiin, inuu weli celi karo waa laga yaabaa. laakiin waxay aada uga baqayaan dadkii amba aan qaadan kii labaad amba aan qaadan boosterka kan saddexaad oo beryahan socdo ayaa loo baqaa dadkaas, iyo sida africa ku dhacdoo kale oo south africa dad aan qaadanba gebigiisoo dhanba. marka dadkaas baa horta khatar weyn
waayahay. waa maxay marka walwalka keenaya in loo arko in noocan cusub uu ka faafis og yahay noocyadii hore? ilaa iyo hadda wax sababa oo waaxda caafimaadka ee NHS aad ka tirsan tahay ay soo bandhigtay miyaa jira?
waxay soo bandhigeen inay tahay in ujeeddo ah in la isxabiro oo laga baqo, way ku degdegayaan, waxay baarayaan. hadda waxayna 9 qofood ku dhacay UK, maasaki Scotland 6 baa laga helay, oo South Africana tegin shaqana kuma lahayn, marka viruska uu jiraa. marka waxay da sameynayaan inay arki karaan dadkan la baarayo oo lala soconayo, waa test and trace dabagalka. markii laga qaado swabka oo laga qaado analyska, marka ay ku shubaan sunta uu wato lera RN, haddii vaccineka hore uu dili karo oo celi karo bay baarayaan. marka waxaad u malaynaysaa 2 asbuuc kabacdi ama saddex asbuuc inaan qabaar cusub helno, laakiin waxaan shaki ku jiray inuu faafayo.
Waayahay, marka ugu dambeyn ma isleedahay waxaa laga yaabaa in xanuunkan mar kale halis geliyo guud ahaan caafimaadkii iyo dhaqaalihii iyo isu socodkii dunida?
Waad arkaysaa suuqii Mareykanka iyo Ingiriiska wuu dhacay, aad bay u dhacday. Argagaxiso waxay ka imaanaysaa dayaarada la kala xirayo oo dadka la kala goonayo marka dhaqaalihii baaba'ayo. Ayaga waxay aad uga baqaan dhulka annagaan degannahay, waxay aad uga baqaan waxaa soo socda Christmaski. Dowladda ma rabta siyaasiyna inay dadka xirto, guryaha la kala gooyo, dhaqaaluhuna burburo. Marka saas daraaddeed horta welwalka halkaasi uu ka yimid. Laakiin cilmiyan wax ku saabsan omicron virusku cusub dhib uu keenay oo welwal keeni kara hadda la ogyahay ma jiro.
Aad ayuu mahadsanyahay. Waxa uu ahaa Doctor Cabdulaahi Cali Fiidow oo kamid a hormuudka waaxda caafimaadka Britain ee loo yaqaano NHS oo u waramayay wariyaha V O A da Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in daraasado socday muddo bilo ah kadib ay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonku go'aansatay in aan isbeddel weyn oo degdega loo baahnayn in lagu sameeyo meelaynta caalamiga ah ee ciidamada Mareykanka, hase ahaatee ay si dheeraad ah u lafuguri doonaan baahida ciidan ama xoog ee bariga dhexe ayna samayn doonaan hagaajinta Asia iyo Pacifica. Warbixintan waxaa inoo haysaa Cashe Ibrahim Aadan.
Qaar ka mid a kaabayaasha ciidamada Mareykanka waa in lagu horumariyo Guam natiijadii daraasadan oo bishii Maajo ka bilaabatay. Dhanka xogayaha difaaca Lloyd Austin ayaa ka tarjumaysa sawir amni oo adag oo soo wajahay maamulka madaxweyne Biden oo si buuxda uga baxay dalka Afghanistan bishii Agoost, laakiin ay sii kordhayso walwalka ku saabsan ka hortagga Shiinaha iyo Ruushka. Iiraan ayaa waxay soo bandhigtay caqabad dheeraad ah, kuwaas oo ay ku jiraan Ciraaq iyo Suuriya, taasoo adkeynaysa in loo qoondeeyo ciidamo badan oo Mareykan ah qaybaha kale ee adduunka. Iyadoo maskaxda lagu hayo Shiinaha, ayaa Pentagonka waxa ay qorsheynaysaa inay horumariso kaabayaasha qaybo ka mid ah Baasifiga oo ay ku jiraan Guam iyo Australia. Bishii Sebtembar, Mareykanku waxa uu ku dhawaaqay iskaashi cusub oo la yeelanayo Australia iyo Britain si loo sii qoto dheereeyo iskaashiga amniga, diblomaasiyadda iyo difaaca ee gobolka Aasiya Baasifiga, iyadoo qaybo ka mid ah iskaashiga loo soo gaabiyo AUKUS Australia waa in ay hesho maraakiibta quuse ee tamarta nukliyarka ah. Mareykankuna waa inuu sii kordhiyo ciidamada wareegtada ah ee la geeyo Australia. Dib u eegista Austin ayaa ah tii ugu horreysay ee dhowr qiimeyn oo ballaaran oo ay sameeyeen maamulka madaxweyne Biden mudnaanta iyo siyaasadooda difaaca, waxaana ay ka mid yihiin dib u qiimeynta xogaga nukliyarka, ciribtirkooda iyo hagaajintooda, iyo sidoo kale siyaasadaha la xiriira isticmaalkooda suurtagalka ah, taas oo la filayo in la dhammeeyo horaanta sanadka soo socda. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa sidoo kale waxay qorsheynaysaa istaraatiijiyadda difaaca qaranka oo dib loo eegay, kaas oo qaabayn doona baaxadda buuxda ee siyaasadaha difaaca oo ay ku jiraan doorka ka hortagga nukliyarka, khataraha internetka, xulufada caalamiga ah iyo casriyeynta xoogga. Daraasadda Austin oo loo yaqaano Global Posture Review ayaa waxay dejisay marxaladda hagaajinta meelaynta ciidamada Mareykanka 2-3 sano ee soo socota, ayay tiri Mara Carlin, ku-xigeenka ku-meelgaarka ee xogayaha difaaca ee siyaasadda. Waxa ay sheegtay in tiro dib u habeyn xoog leh oo Aasiya Baasifiga ah iyo meelo kale ay ku jiraan shaqada, laakiin ay u baahan yihiin la tashi dheeraad ah oo lala yeesho dowlado shisheeye. Carlin waxay sheegtay in Australia qorshuhu yahay in la sameeyo wareegyo cusub oo diyaaradaha dagaalka iyo kuwa wax duqeeya ee Mareykanka, iyo sidoo kale tababarida ciidamada dhulka ee Mareykanka si ka sii ballaaran guud ahaan Baasifiga oo ay ku jirto Guam. Mareykanka ayaa waxa uu ku tali jira inuu dhiso kaabayaal cusub sida shidaalka iyo tasiilaadka kaydinta rasaasta iyo casriyeynta garoonka diyaaradaha. Waxaan samayn doonaa wax badan oo aan rajaynayno inay miradhal noqdaan sannadaha soo socda, ayay tiri. Qaar ka mid ah isbedelada lagu sameeyey joogitaanka ciidamada Mareykanka ayaa lagu dhawaaqay horaantii sannadkan. Bishii Abriil, tusaale ahaan, Austin waxa uu ku dhawaaqay qorshe lagu ballaarinayo joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Jarmalka, taasoo looga dhigayo 500 oo askari, iyo joojinta qorsheynta dhimista tirada badan ee ciidamada, taasoo uu sameeyey maamulkii Trump. Waqtigu qorshahan ku dhawaaqay Austin, ayay saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Yurub waxay walaac ka muujinayaan ciidamada Ruushka oo ku soo ururaya meel u dhow xuduudda Ukraine. Qalalaasahaasi waa u yaraa, laakiin toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa soo laabatay walaac laga qabo in xukuumadda Moscow ay qorsheynayso duulaan military oo lagu galo Ukraine. Austin ayaa horaantii sanadkan waxa uu sidoo kale ogolaaday ka bixitaanka ciidamada difaaca hawada iyo gantaalada qaarkood ee aagaga gacanka Beershiya.
aad ayuu maasantay cashe ibrahim aadan oo warbixintaasi inala socodsiin salkad kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee v o a. dhinaca kalena ciidamada taalibaan ayaa ka fuliyey in ka badan 100 xukuno dilal iyo dad si qasaba loo waayey 4 gobol oo dalkaasi ah. sidoo kale waxay fuliyeen weeraro isxixiga oo argudasho ah tan iyo markii ay kooxdaasi la wareegtay xukunka bishii ogost kadib markii dalkaasi afghanistan ay isaga baxeen ciidamadii reer galbeedka, sida ay sheegtay hay-adda human rights watch. falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintan ay v o a du ka qortay.
weeraradan ayaa waxaa laga diiwaangeliyey gobollada Qasni, Helmand, Kandahaar iyo Kunduz intii u dhexeysa bilihii Agoosto ilaa iyo dhammaadkii Oktoobar. waxaase la aaminsan yahay ficiladani in ay ka dhaceen guud ahaan dalkaasi. Patricio Gosman oo qorta warbixintan ayaa v o a da u sheegtay in daalibaanku ay bartilmaameedsadeen dadkii la dagaalamayey. dhacdooyinka la baaray ayaa ahaa dadkii ka dagaalamay furumaha dagaalka iyo dadkii ay daalibaanku ku yaqaaneen deegaanada. waxaa kale oo ay sheegtay in weeraradu ay dhaceen iyadoo dhinaca daalibaan ay ballan qaadeen inaysan qofna ka aargudan doonin. iyadoo arrintaasi ka hadlaysana waxa ay tiri, waxa ay dadka u fidiyeen cafis, waxaana arrintan sheegay saraakiil sarsare oo ku sugan Kabul, balse waxa aynu aragnay ma ahan mid taa ka dhabaynaysa, waxayna dadka qaar ay u beegsanayaan si ku talagal ah iyagoo eegaya xiriirka qofka iyo heerka cadaawadda ama doorkii uu ku lahaa dagaalkii lagaga soo horjeeday daalibaan. cilmi baarayaasha warbixintan soo ururiyey ayaa waxa ay sameeyeen 67 wareysi oo dad kala duwan ay la yeesheen, kuwaasoo isugu jira goobjoogayaal, qaraabo, saraakiil dowladdii hore ah iyo kuwa daalibaan ka tirsan intaba. warbixintan ayaa sidoo kale waxa ay xustay in daalibaanku ay adeegsadeen diiwaankii shaqaalaha ay dowladdii hore ka tagtay si ay dadka qaar u soo helaan oo ay u dilaan ama ay u xiraan. Gosman waxay v o a da iyadoo la hadlaysa ay tiri, wax ku bilowday markii hore sida dilal aargudasho deg deg ah toddobaadyadii hore ayaa hadda u muuqda in ay ku talagal ay u ahaayeen, waxaana ay ku baaheen dhowr gobol, waxayna qayb ahaan u muuqanaysaa in ay tahay qaab ay ku xaqiijinayaan in aysan soo bixin wax mucaarada oo iyaga isku soo baxaysta. Human Rights Watch waxay xustay in hoggaanka daalibaan ay ku amreen xubnihii ciidamada amniga qaranka Afghanistan inay isdiiwaan geliyaan si ay u helaan warqad dammaanad qaadaysa amnigooda, balse daalibaan ayaa u adeegsaday diiwaangelintaasi in ay xiraan qaarna ayba dilaan, iyadoo dadka qaarna la waayey maalmo kadib markay isdiiwaan geliyeen, iyadoo qoysaskooda iyo bulshooyinkoodu ay baadi doonayaan meydadkooda, sida warbixinta lagu xusay. hay-addu waxaa kaloo ay sheegtay oo ay ku eedeysay dowladdii hore ee Afghanistan in dad badan si aan sharci ahayn loo dilay oo la waayey, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dagaalyahanadii ka soo horjeeday ee daalibaan iyo kuwa taageeraba, waxaanay hadda ku eedeynayaan in daalibaanna ay adeegsanayso xeeladaasi mid lamid a. waxaa kale oo ay fulinayaan weeraro xadgudub ah oo dadka qaar ay ku baadi doonayaan, taasi oo ay ka mid tahay weeraro habeenkii guryaha loogu dhacayo si dadka loo soo xiro ama inta la wato loo dilo oo aan dib dambena loo arag meydadkooda, dadka ah looga shakiyey inay ahaayeen shaqaalaha rayidka iyo ciidamadaba. sidoo kale daalibaan ayaa lagu eedeeyey in ay beegsanayaan dadka ay ku tuhmayaan inay xiriir la leeyihiin kooxda ISKB ee xiriirka lala ISIS. daalibaan ayaa u sheegtay hay-adda Human Rights Watch in ay eriyeen oo aysan ka mid ahayn kuwa geysta xadgudubyadaasi, balse ma aanay bixin faahfaahin dheeri ah. Human Rights Watch ayaa ku baaqday in qaramada midoobe ay sii wado la socodka xaaladda iyo baaritaanada xadgudubyada ay daalibaan geysanayaan. Maraykanka, Baanka Adduunka iyo IMF ayaa hakiyey hanti gaaraysa 9.5 bilyan oo dollar oo uu lahaa baanka dhexe ee Afghanistan. hay-adaha gargaarku waxay ka digayaan masiibo bani aadanimo oo dalkaasi soo food saarta. malaayiin qof oo shaqaalaha ayaan mushaaraad la siinin, waxaana burbur qarka u saaran adeegyadii bulshada. 23 milyan oo reer Afghanistan ah ayaa laga cabsi qabaa inay cunno deg deg ah u baahdaan.
aad ayuu mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa halkaad ka dhagaysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo hayo inoo soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey xaaladda dalka Itoobiya ee faraha kasii baxaysa. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dagaalada Itoobiya oo sii socda ay horseedi karaan burburka dowladnimada waddankaasi iyo inay qaxooti badan ku soo jabaan waddamada geeska Afrika iyo inay ururada xagjirka hunguriyeeyaan inay xidada ku yeeshaan dalka Itoobiya. waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. xoraadda dalka Itoobiya oo 13 bilood ka hor ka bilaabantay gobolka Tigray ayaa haatan ku fiday gobollada Amxaarada iyo Canfarta, waxaana mucaaradka Tigray ee ku sii siqayaan caasimadda Addis Ababa. dowladda Itoobiya waxay sheegtay inay ka guulaysanayso mucaaradka. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmedna waxa uu toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu dagaalka ka hogaamin doono furinta hore. colaadda Itoobiya ayaa ilaa haatan horseeday qaxa malaayiin qof oo ku barakacay gudaha dalkaasi iyo kuwa u cararay dalka Suudaan. waxaa sidoo kale ku dhintay kumanaan kun oo qof. haddaba maxaa keenay in xaaladda Itoobiya ay halkan soo gaadho oo faraha la iskula tago? su-aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye.
way soo socotay inaad xasuusatiya in kala mooyaane labadii election amba saddexdii election intuuna xataa ma la isdhimanin, mar walba wuxuu iska ahaa election aan ahayn, xaq iyo xalaal aan ahayn. at one point waxaaba jiray hal qof oo oppositiona ayaa loo doortay baarlamanka dhan ee mataqaanaa dhowrka boqola. operationkuna wuu sii badanayay, communityga oromaduna way eed badan bay sheeganaysay, soomaalidu eed badan bay sheeganaysay, amxaaradu eed badan bay sheeganaysay. conflictku addisababa khaaskuina wuu socday oo ay leeyihiin oromadu addisababa waxay ka mid tahay regionka oromada iyo kama mid aha, iyo land la fidinayay addisababa oo landkeega la fidinayo oo laleeyahay federal governmentka ayaa leh oromaduna ay leedahay dhulkaygii baa lagu soo durkayaa. marka haddaad isku geyso intaasoo dhan inay soo socoto dhibaato way caddayd. waxaa keliya aan caddayn siday u qaadanaysaa in maaragtay waqti yar oo gaaban in maaragtay waddankii Afrika ee ugu population badnaa ee labaad 200,000 amba 2 million oo qof inaan idhaaho oo ciidamaa poliis iyo cid walba iskugu jira lahaa sidee buu mar keliya disintegration ugu dhacay?
kacdoonnadii ka dhacay Itoobiya waxay ugu dambeyn horseedeen inay isbeddel sameeyaan xisbigii talada hayay ee EBRDF, waxaana sidaas xukunka ku qabtay ra-iisul wasaaraha haatan talada haya Abiy Axmed bishii Abriil sanadkii 2018. xirse Cabdulqaadir Maxamed waxa uu hore xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya isagoo laga soo doortay magaalada Jigjiga. waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada Addis Ababa.
dalkan 2018-kii uu isbeddel ka dhacay, isbeddelkaasna wuxuu salka ku hayay kacdoonno ay dhalinyarta qeyro ee oromada ah iyo kuwa maalada faano iyo barbaarta soomaalida ayay kacdoonno ay dhalinyaradu ay ka wadeen dalka oo dhan ayaa sal u ahaa in uu xisbiga talada hayay xilliga ee EBRDF ku qasabto in ay gudahooda isbeddel ka keenaan, oo markaana uu ra-iisul wasaare Abiy guddoomiyaha xisbiga uu noqdo kadibna ra-iisul wasaare loo doorto.
khubarada la socota xaaladda Itoobiya waxay ka cabsi qabaan cawaaqibka Itoobiya iyo waddamada gobolkaba uga iman kara haddii uu burburo waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. xirse Cabdulqaadir Maxamed ayaan weydiiyey suurtagalnimada in dagaalku uu horseedi karo burburka Itoobiya.
waxa ugu weyn ee hadda laga walwalsan yahay ama international community-gu Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo waddamada hormoodka ay ka walwalsan yihiin ay leeyihiin dagaalkan haddii aan wadahadal lagu dhammayn waxaa suurtagal ah dalkii Itoobiya la oran jiray inuu burburo, balkanization uu ka dhaco oo deegaano u kala burburo, ama civil war uu ka dhaco qowmiyaduhu ay isbeegsadaan sida oromada iyo axmaarada iyo tigreega, sidaasoo kale ay markaa uu burbur yimaado sida waddamada Ruwanda oo kale ayna ka dhacdo xasuuq uu ka dhaco. marka cabsidaasi way jirtaa, dadka laftirkooda way isweydinayaan, laakiinse waxaa la isku dayayaa in la maareeyo oo wadahadal lagu dhameeyo. Wadahadalkiina waxaad moodaa in ay si qolba qolada kale ay ka dhaga adeegayso, dowladduna ay si uga dhaga adeegaysa. Marka hore ay maqallo qabsadeen, ay soo afjareen, ay nimanka haddana dib usoo garuuleeyeen, iyagii markay hadda gacan sarreeyeen oo meelo badan ay ka qabsadeenna, iyagu dhaga adeeg ay la yimaadeen dhankooga. Marka dhaga adeegaas ayaa walwal badan dunida iyo wadamada qayb galbeedka gelinaya inuu wadankan burburo ama uu civil war ka dhaco. Marka cabsidaasi way jirtaa, waana wax macquula markaad aragto siday xaaladdu u socoto.
Haddaba mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa ka walaacsan xaaladda Itoobiya iyo sida ay u saameyn doonto gobolka iyo Soomaaliyaba. Maxamed Cabdirasaaq waxa uu muddo sanad ah soo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Itoobiya runtii waxay maraysaa meel adag. Horeyna waxaan u iri waxay ku fiican tahay in arrimahaasu ay kusoo dhammaadaan wadahadal iyo is-afgarad. Colaad badanaa ka dhacday halkaas. Waxaan muujiyey walwalka Soomaaliya haddaan nahay aan ka qabno in burbur ku yimaado Itoobiya.
Haddii Itoobiya ay burburto, maxaa dhib uga iman kara Soomaaliya? Hadday tahay dhinaca amniga, hadday tahay dhinaca dadka qaxootiga ah, hadday tahay dhinaca isku socodka iyo arrimaha ijtimaaciga.
Horta Itoobiya haddii burbur ku yimaado oo dhibaato bini aadanimo humanitarian disaster uu ka dhaco halkaas, dee qaxootigaas annaga Soomaaliya haddaan nahay waa arrin aan aad noogu adkaan doonto oo aana ubabac dhigi karin inaan wax ka qabanno. Taas walwal way nagu haysaa. Waxaa kaloo walwal nagu haya haddii hay-adaha amnigu uu burbur ku yimaado in hubka uu gacanta u galo gacmo khaldan ama dadka shacbiga ah, taasoo keeni karta xasilooni la-aan Soomaaliya iyo geeska Africa oo dhan. Sinaba uma fiicnaanayso in dariskaaga oo burbur ku yimaado annaga ahaana uma fiicnaanayso.
Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq waxa uu qabaa in haddii hay-adaha amniga ee Itoobiya ay burburaan, taasi ay fursad u noqon karto kooxaha xagjirka ah inay saldhigyo ka sameystaan dalka Itoobiya.
Waa haddii ay burbur ku yimaado hay-adaha amniga dalkaas, waa kooxaha xagjirka waa ka faa'iideysan karaan.
Fikradtaasi la mid ah waxaa qaba wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye.
Sida ay u socoto imika Itoobiya oo dagaalkani loo manage gareynayo, loo wado population key baa la siinayaa hub. Awal Itoobiya waxay Soomaaliya kaga duwanayd iyo wadamada kale ee koonka ku yaalaba. Soomaaliya waxay kaga duwayeen populationku hub ma haysan. Hadda population key baa hub la siinayaa, maleeshiyoonkii baa hub la siinayaa, qabaailkii kala duwanaa baa hub la siinayaa. Haddii mar populationku uu hub gacantiisa soo galana, waxay noqonaysaa dhibaatada ay keentaa way kasii weynaanaysaa tii hore. Waxay u keeni kartaa xasilooni darro, ayay u keeni kartaa Soomaaliya, xasilooni darre u keeni kartaa Kenya, xasilooni darre u keeni kartaa Jabuuti iyo regionko dhan.
Warbaahinta caalamku waxay dagaalka Itoobiya ku sifaysay mid u dhexeeya dowladda waddankaasi iyo mucaarad. Dowladda Itoobiya waxay ku dooday inay la dagaalamayso waxay ugu yeedhay urur argagixiso ah, taasi oo ay diideen mucaaradka TPLF. TPLF iyagu waxay ku doodayaan in dowladda Itoobiya ay weerar ku soo qaaday ay ku doonayso inay ku gumaado dadka gobolkaasi. Hadafka dagaalkoodana waxay ku sheegeen mid ay ku doonayaan inay isaga wareejiyaan xayndaabka ku wareegsan, sida ay sheegeen. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye waxa uu dagaalka Itoobiya ku sifeeyey sidan:
wax kale maahan, waa dagaal sokeeyo weye, waayo waxa isdilaya state-kii wada joogay 20-37 years oo mataqaanaa eriyey Mengistu regime-kiisii, hadda dib iyagu iskugu soo jeestay.
Dad badan baan filayn in Itoobiya ay wadadan qaadi doonto. Colaadani ma dagaal iyo gacan ka hadal bay ku dhammaan mise weji kale yeelan doonta?
Definitely dagaal baa socda. Dagaalkuna wuxuu ku fiican yahay mararka qaarkood inay cidib badiso uu dhammaado, laakiin haddii laysku barbar dhaco dhibaatadiisu leeyahay, wuxuuna noqon karaa dhibaatadii Soomaaliya gaadhay oo kale. weji kalena wuu yeelan karaa oo haddii international community-ga iyo sober minds-ka ku jooga Ethiopia gudaheeda ku jiro ay keenaan xal dowladda jirtana amba lagu badbaadinayo amba la siinayo exit strategy nimanka soo dagaalamaya oo dhinac walba ka dagaalamayana la yidhaaho ka jooga urban centers-ka waaweyn, waayo mar hadduu wuxuu urban centers-ka waaweyn dagaalku soo galo dhibaatoduna way sii badanaysaa.
Sidee baa colaadani u saameyn kartaa gobolka Soomaaliya iyo gobolka intiisa galaba?
Soomaaliya iyo gobolka wuxuu u saameyn karaa haddii natiijo fiican laga gaari waayo Ethiopia imika oo hubka layska dhigi waayo oo la wada hadli waayo. Waxaa dhici doonta in dadka Ethiopia si aad u ogtahayba tiradoodu waxa weeyaan 110 million oo ka kooban qabaailka oo dhan. Hadday 5 million dhaqaaqdo oo 5 million meel ay tagto garan weydo oo ay usoo baxdo regionka, regionkuna waxa weeye Sudan, South Sudan, Kenya, Somalia, Djibouti, cid alla cid manage garan karaysaa ma jiro. Waxay ku tusaysaa inay 5 million oo qof hadda waa 110 million hadday 5 million kasoo baxdo. Yurub waxay manage garan kari weydo wadamada adduunka ugu qanisana 1 million oo kasoo tageeyey Syria iyo Iraq, welina way la rafanayaan kuwa jooga Poland iyo eastern side ka jooga refugeega. Marka the whole region region ka dhanba waxa possible waxa suurtowda in uu ka dhaco xarakad weyn oo destabilization mataqaanaa dowladaha ay kusoo korodho dhibaato badani.
Haddaba Ethiopia ma ka badbaadi doontaa burbur ku dhaca? Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo hore uga tirsanaa baarlamaanka Ethiopia ayaan hor dhigay su-aashaasi.
Wallaahi markaad aragto ra-iisul wasaarihii dalka oo le frontiga tegaya taladii dalkana waxaan ku wareejiyay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii, waxaan u malaynayaa halkaasi wax dhaafsiisan oo hadda dialog oo furan ma arko. Dee labada gruubba waxay aaminsan yihiin inay dagaalka u kala guuleysan karaan. Marka isku dayo badan oo Maraykanku ergiga gaarka Fieldman iyo Foreign Secretary-gu isku dayayeen iyo OU da way jireen, laakiinse intuba waxay muujinayaan guuldarro inay jirto xagga wadahadalka ah. Reporting-gu ugu dambeeya uu Fieldman uu siiyey Maraykanku waad maqlaysay ama waad ka warqabtaa in uu ra-iisul wasaaruhu sarkeenu yidhi xagga iyo anu waxaan u kacayaa dagaalka front line-ka. Marka hadda aniga ima muuqato in dagaalku labada kooxood uu mid uu guuleystay mooye wadahadalkii albaabkii ama daaqadii wadahadalku inay sii oodmaysad moodaa.
Cabdisalaam Cumar Hadliye, wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya, waxa uu leeyahay haddii colaadda Ethiopia halkaasi lagu damiyo iyo haddii kaleba waxaa dhaawac weyn uu soo gaaray doorkii Ethiopia ee gobolka Geeska Afrika.
Dibadda xoog laa ku yimi Ethiopia xataa waxa ugu fiican ee maanta kasoo bixi karaa waxa weeye in la heshiiyo, la isku yimaado, la ogolaado form of government la samaysto. Waxayna qaadanaysaa sanado badan bay qaadanaysaa dhaqaalihii dib loo dhiso, xooggii ay lahayd iyo political powerkii ay lahayd dib loogu noqdo. Bil masal haddii ay sii socoto mushkiladani another sanad kale hadday sii socoto oo amba 2 sano kale ay sii socoto ma joogi karto AU-du iyo commissionka Africa UN kuna ma joogi karo. Waa in relocation meel kale loogu sameeyaa sidii berigii Ivory Coast dhibaatadu ay ka dhacday African Development Bank loo soo raray Tunisia. Marka repercussion dhibaatada kasoo socota ay leedahay arrintani waa wax weyn weeyaan. Ethiopiana khasaare weyn ayaa gaadhay, haddii uu sii socdana khasaare kasii weyn baa gaadhaya. Midda kalena ogow, Ethiopia waa adiguna waad la socotaa waxa weeye dad wada kala gooniya, wada kala diina, wada kala afa, muddo badanna kusoo hoos jiray gruubo un. Gruubadii kusoo hoos jireenna waxa weeyaan gruubada degan dhulka la yidhaaho Highlands-ka buuraha degan, amba Tigreyanka ahaadaan amba Amxaarada ahaadaan. Marka dad badan baa qabaa ciil gooniya.
Waxaa socda cadaadis ka imanaya wadamada reer galbeedka iyo dadaal uu wada ururka midowga Afrika oo ay ku doonayaan in xabad joojin la dhexdhigo labada dhinac. ka hor inta aan loo gudbin xalinta khilaafka. Hase yeeshee, ergeyga dowladda Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman waxa uu sheegay inuu ka cabsi qabo in isbedelada ka soconaya furimaha dagaalka ay ka xawaaro dheereeyaan dadaalada nabadeed. Dadaalada socda kasuku dagaalada Itoobiya waxay u muuqdaan kuwa sii baahaya, islamarkaana sii cuslaanaya, kuna soo dhowaanaya caasimada dalkaasi. Ilaa haatanna ma muuqato inay dhinacyadu isku soo dhowaanayaan ayna diyaar u yihiin in la dhexgalo. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaan la xiriirnay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya si ay uga qayb galaan barnaamijkan, balse aysan ka soo jawaabin codsigii wareysiga ee aynu u gudbinay. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinay barnaamijkaasi galka Baaris. Halkaad kala socotaana waa lantaf Soomaaliga ee v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. bilihii uu dambeeyey waxaa suuqyada laga dareemayay koror ku yimid maciishada dalka Mareykanka, iyadoo batroolku uu ahaa wixii ugu muuqday ee dadka Mareykanku ay dareemeen. madaxweyne Biden ayaa si qiimaha shidaalka ee aadka u sarreeya uu wax uga qabta ku dhaqaaqay inuu suuqa ku kabo kaydka istaraatiijiga ah ee saliidda Mareykanka. intaynan haddaba u gelin kaydka iyo tallaabada madaxweynaha, bal aynu horta eegno wixii markii hore keenay in sicirka shidaalka ee Mareykanku uu kor u kaco. waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Sandeerow, horta baahidii loo qabay saliidda ee wadamada ayaa isbedelay, sababtoo ah waxaa laga soo kabanayaa covidkiiba laga soo kabanayaa dadka u wadamada curyaamiyey. marka Mareykanku wuxuu ka codsanayay wadamadaas OPEC, gaar ahaan OPEC iyo Russia, oo soo saara 42 million oo fuusto maalintii oo adduunka u iibgeeya, inay kordhiyaan oo waxaa ku kordhiyaan. iyaguna way iska diideen oo waxay doonayeen qiimuhu inuu kor ugu yar kaco ayay doonayeen, oo waa kaada uu gaaray 83 iyo uu gaaray. marka wax gaaroy sameeyeen ma jirina, waxay diideen inay kordhiyaan. isaguna mare uu ka codsaday madaxweynaha Mareykanku dhowr jeero, xataa shirkii magaraysa la isugu yimid hore uu ka codsaday, way ka diideen. marka sidaasaa waxoogaa uu batroolku adduunka oo dhan ugu kor u kacay, gaar ahaan dee Mareykanka.
sida aynu soo sheegnay, madaxweyne Biden ayaa toddobaadkii hore dadka Mareykanka ugu qalbi qaboojiyey in suuqa uu ku kabi doono qayb ka mid a shidaalka kaydka ee Mareykanka.
waxaan si adag uga shaqeeyey xiriirka aan la yeelanayay hogaamiyeyaasha ajnabiga ah iyo siyaasad dejiyeyaasha si aan u soo saarno baaq caalami ah. inkasta oo aan dadaalkan wada jirka ah xal buuxda u noqon doonin sare u kaca qiimaha shidaalka oo ah arrin aan hal maalin lagu dhammayn karin, haddana waqti dhow waxaad isbeddelka qiimaha shidaalka ka dareemi doontaa marka aad buuxinaysid taangiga baabuurkaaga. waxaanan mustaqbalka dhow rajaynayaa inaynu ka maaranno shidaalka marka loo wareego adeegsiga tamarta nadiifta.
haddaba kaydkani muxuu yahay? goorma ayaase la soo bilaabay kaydintiisa? mar kale Professor Xuseen Warsame.
kaydka Mareykanka saliidda waxa weeyaa mid loogu talagalay haddii wax ay ka dhacaan adduunka, oo sidii masalan 70-iyadii ay OPEC batroolka yareysay, qiimaha batroolka wadamadan galbeedka uu aada u kacay markii ay u cadhootay, siday u caawinayeen Israa'iil ay uga cadhoodeen wadamada carabtu, ayaa laga baqayaa taasoo kale in dhacdo. marka si ayna taasi u dhicin, oo waxay isku dayeen Mareykanku inay sameeyaan bal wax ku filaan kara ugu yaraan bil ilaa adigu 20-30 maalmood wax ku filaan kara inay sameeyaan. marka hadda meesha ugu sarreysay buu joogay, oo 620 million oo fuusto ayaa ugu jirta magaranaysaa meeshaas kaydkaas, oo maalintiida Mareykanku wuxuu isticmaalaa wax ku dhowdhow 19 million oo fuusto, oo xataa mararka qaarkood magaranaysa gaadhaa 20 million, inkastoo sanadkii dhaweyd hoos u dhacay oo 18 kusoo dhacay. marka waxay hayn kartaa 32 maalmood ayay hayn kartaa. waa taasi markaa ugu talagaleen in ay kaydkaas ku iskaafiyaan haddii waxay dhacaan. inkastoo Mareykanka laftigiisu uu soo saaro hadda ilaa 12 million oo fuusto uu maalintii soo saaro, marka 6 million iyo barka haray ayaa runtii ugu sii daranaya. Marka haddii taa marka loo eego, waa laga yaabaa marka 3 bilood inay hayso, haddii isaguna badroolkiisii uu sidii u soo saaro 3 bilood inay hayso ayaa laga yaabaa.
Waan gartay. Waxay ahayd 7 hore markii uu Biden tallaabadan ku dhaqaaqay, sidee buu markaa u mareeyay wax?
Ha, wuxuu isii maalintii waa runtii wii ka horba ahayd 23-kii bisha ahayd, wuxuu ogolaaday in la sii daayo 50 million oo ka mid ah 620 million ay haysteen inay sii daayaan oo suuqa la geeyo, oo 2 sano loo geeyay 18 million oo la iibinayaba caadi loo iibinayo. Marka horeba uu Kongareska ogolaaday iyo 230 million oo ay yidhaahdaan exchange, macnihii mid layda iswadaarsanayo, oo ah kamiryada uu siiyo hadha wuxuu odhanayaan noo soo celiya oo bilaha soo socda magaraas maruu qiimo hoos idinku soo dhaco noogu soo celiya, qiimo lacag ahaana nagu siinine madarool ahaan noogu soo celiya. Marka 30 million ayuu wadamada laakiin kale ee Shiinaha ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo dhowr wado 3 wadan oo kale iyagana oo aada u isticmaala badaroolkana wuxuu ka codsaday inay sidaa yeelaan, iyaguna way yeelaan, laakiin wax yarba iyagu sii daayeen aan badnayn isaga ugu badan. Laakiin marka la eego waxa hadda badroolka laga isticmaala adduunka maalintii oo ah ilaa wax ku dhowdhow 100 million, waa 97 million weeye sanadkan wuxuu magaranay Soomaali, marka waa nuskeed weeyaan. Waa inta maalin ay soo saaraan OPEC iyo Russia oo waxbinay ilaa 42 million ay soo saaro, marka wax badan kama tirin. Xaqiiqdii waxa dhacday ba maalintii badroolka uu ku dhawaaqay arrintaas inuu qiimuhu kor u sii kacay halku hoos uga sii dhici lahaa, oo dadku waxay tiraahdeen malaha balaayuu arkaya madaxweynuhu soo socota, markaas isku daynay badroolku aada u iibsadaan. Sidaasaa ma garanaysaa uu isagu marka hore ugu talagalay 28 centi uu badroolku hoos u dhaco. 28 centi ayuu ugu talagalay fuustadii maxaa ahaayeen gaaloonkii, laakiin nasiib darro waxba arrintaas kamay suurtoobin weegii hore.
Xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu madaxweyne Biden tallaabadan aada ugu dhaliilay, iyaga oo sheegay in waddada uu Maraykanka istaraatiijiga ee batroolka uu ka soo qaaday ayna ahayn tii saxda ahayd. Waxay sheegeen in xaalad dagaal amaba kuwa masiibooyinka dabiiciga ah oo keliya arrinta loo adeegsan karo. Xogayihii hore tamarta maamulkii madaxweyne Trump Dan Brulette ayaa sheegay in dhibtu ayna kaydka ka jirin ay dhibaatadu tahay caqabadaha lagu gudbayo wax soo saarka shidaalka ee dalka Maraykanka.
Unfortunately though, what we face here in America is not a supply crunch. Supply is not the issue. Just 24 months ago we were the largest producer of oil and gas.
Nasiib darro dalkan Maraykanka waxa ina haystaa ma aha dhibaato dhinaca sahayda. 24 bilood ka hor waxaanu ahayn dalka ugu badan dhinaca wax soo saarka saliida, waxaan ka badnayn Ruushka iyo Sacuudiga. Waxa aan maanta la kulmayno waa culays dhinaca qawaaniinta ah iyo weliba jawi horjoogsanaya maalgashiga saliida iyo wax soo saarka gudaha.
Marka laga yimaado dooda labada dhinac, maalmihii u dambeeyey waxaa hoos u dhac laga dareemayey suuqyada saliidda ee caalamka. Maxaa haddaba keenay hoos u dhacan mar kale, Professor Xuseen Warsame?
Waa runta oo ma keenin sideyntii uu madaxweynuhu sii daayay 50 million ma keenin. Waxaa keentay arrinta tan nooca cusub ee COVID-ka soo baxay hadda oo laga helay wadamadaas South Africa ku wareegsan, South Africa, Mozambique iyo South Africa iyo magaranaysaa Namibia iyo wadamadaas oo 7 oo la yidhaahdo Omicron loo bixiyey hadda. Aan runtii la garanaynina sida ay noqon doonto. Marka cabsi badan ayay keentay Jimcihii, marka Jimcihii baa wuxuu badroolku hoos u dhacay $10 fuustadii, oo halkuu ka ahaa 7.89 ka ahaa ayuu ku soo dhacay 68 ilaa 68 inta u dhaxaysa. laakiin durba maanta uu soo noqday 71 buu soo gaaray. Laba arrimoodna way isku biireen. Kow, in ma garanaysaa cabsi uun degdega la dareemay waxaanu weli la garanaynbaba wuxuu keeni doono oo mida, iyo inuu madaxweynaha laftigiisa soo taagay telefishinka hortiisa uu yidhi yaan la cabsanin, arrintani wax balaa naguma keenayso, waanu diyaar garownay. Marka taasaa hoosu dhaca keentay, laakiin ma keenin ma garanaysa. Bas waxba hadda laga runtii laga baqayaa haddii ay waxaan sii yara socon waayo dhowr maalmood oo qiimuhu hoosu jiri waayo oo kor u soo kaco, in arrintii madaxweynuhu sameeya uga darto oo badalku xataa boqol gaaro boqol dollar gaaro ayaa dadka qaarkii ay ka baqayaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay qiimaha shidaalka iyo miciishada kale dalka Maraykanka oo dhowaanahan aad qiimahooda u sarreeyey. kayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay xubintii amuuraha Maraykanka. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka wacyigelinta uu ka qaato social media ma yahay midkii saxda ahaa ee dadka marka laga hadlayo wacyigelinta iyo waxgaarsiinta, mase waxyaaba badan oo danaysaya ama markaasi dhinac uu hiilanaya ayaa ku jira. waa doorka markaasi dhallinyarada iyo uu ka shaqeeya warbaahinta iyo weliba siyaabaha ay markaa u cabiri karaan fikirkooda ayaanu ku eegaynaa dooda gaaban xubinta maanta. waxaa nagala qayb galaya cabdalla aadan kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta, iyo hodman cadceed geelle oo iyaduna ah wariye ka tirsan warbaahinta ka shaqeeya dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa hodman.
waa salaamaya dhammaan dhegeystayaasha iyo weliba yaasin ciise wardheere oo barnaamijkan daadihinaya iyo kanaacoo dooda igala qayb galaya. marka aniga waxaa ila fiican mar walba dhinaca wanaagga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iidaysto. faa'iidooyinka uu leeyahy waxaa kamid ah qof dhallinyaro ahoon meelo kale wax ka baranin inuu social media wax ka barto oo wax ka kororsado, wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo oo hadda xaalad hadda aan ku jirno waxaa adduunka ku faafay caabuq loo yaqaano COVID-19, adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo fariinta lasoo diray ay kuugu imaato adoon idaacad dhegeysan, adoon TV daawan iyo waxyaaba kale aad fara badan.
cabdalla aadan kare,
yaasin aad baad u mahadsan tahay idaacadda v o a fursad ayna siisa, aad baan uga mahad celinaynaa. run ahaantii social media waa badweyn, xumaan iyo wanaagba labadiiba isugu kulmeen dadku, laakiin hadba qofku waxay ku xidhan yahay halkuu isagu uu ka galo baddaas iyo wuxuu isagu uu ka raadinayay ku xidhan tahay. badweyntan social media way dhibaatooyin badanna way leedahay, faa'iidooyin badanna way leedahay. horta internetka waxaa la yidhahdaa dadka aada isticmaala waqtigan la joogo waa 4.5 billion oo dad. inta social ku jirkantana waxaa weeye 3.8 oo bulsho ah oo laakiin dhallinyaro u badan, waa 60% bulshada hadda halkaa isugu tagta adduunka marka la qiimeynayo. marka dadka waxaad markaad aragto social media dadka sida u isticmaalaan khaasatan weliba bulshadeenna xabada dhinaca guracan inaan u badannahay annaga ka bulsho ahaan, oo waxaad arkaysaa in fosqigii iyo xumaantii wixii lagu baafinayo, waxaad arkaysaa been abuurkii oo hadda aada u batay oo runtii iyo dadkii siday ula falcelinayaan. arrintan hadda taagan oo kale wacyigelinta iyo barnaamijyada looga baahanya dadkii laga wacyigeliyay marka laga hadlayo oo kale xanuunkan COVID-19 ka oo kale, dad badan waxaa arkaysaa si khaldan macnaha u faafinaya fikrada aada u guracan oo ay ahayd inay macnaha sidaasi ay sida ka wanaagsan ugu dhigaan. marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social media dadkeena weliba aysan aada u fahamsanin hadda.
hodman cadceed, maxay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan oo aad isleedahay COVID-19 ama noqoto ama dadkan baahan ee dhibaatooyinku ay haystaan, muxuu ka qaadan karaa bay kula?
wuxuu ka qaadan karaa aniga fikirkayga, haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo, in qofkii uu aamino ama sheekh lagu kalsoon yaho waddan kale ka hadlay uu soo hadlo oo lasoo geliyo, in qofkii uu ku qanco oo maaragtay dee hal meel laga wada arko dhammaanta sheekh hebel baa sheegay. haddii hadda matalba aan dhahno dad baan caawinaynaa oo annagoo social media ku jirna, sawirrada aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkii saas loo caawiyo. social media faa'iidada dhinka aan wax kasta oo adduunka yaalla waxay leeyihiin khasaaro iyo faa'iido. marka social media ani waxaan qabaa faa'iidadiisu ay badan tahay, dhanka wanaagsan haddii laga fiiriyo ama loo isticmaalana maaragtay uu faa'iido badan leeyahay.
dadka sidaa tilmaantay kaneec waxaa ku jira malaayiin dada oo iyagu aan horay miidiyaha u baranin oo islamarkaana ka faa'iidaysta social media. haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay hodman tilmaamayso, dad aan isaqoon baa iscaawinaya, arrimahaasi dhinaca wanaaga marka laga marayo nima diidana, laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas-uuliyad u qaadan karaan? mas-uuliyaddii baa kama qanbaa la leeyahy.
in waxay u baahan tahay dadkan naga waaweyn ee arimahan ayo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh in arimaha IT go kale inay dhalinyarada iyo dadka u badan internetka isticmaalaan inay wacyigelin ka siiyaan in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinka waxan leeyahay iyo faa'iidooyinka leh sida ay hodan sheegtay faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxa arkaysa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro xaarkaysa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depressionka oo kabid yahay madax xanuunka dadku xajir addiction wax la yiraahdo wixii inuu la qabsiman uu lagu sameeyo hurdalaan inuu qofkii kale ku dhacdo waqtigiisa faraha badnaayo kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo haddii dhinaca san loo isticmaalo inta ay ka badan oo waxa la helay oo wanaagii ah oo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iideysan karayo marka waxay u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada la wacyigeliyaan oo u sheegaan waxyaalaha wanaagsan ee suuq baa laga sameyn karayaa ee lacag baa laga sameyn karayaa haddii aad dhinaca wanaagsan u sameysid waxaad ka ganacsiga gibad macnaha aad ku hormarin karaysaa shakhsiyadaadi baad ku hormarin karaysaa marka intaas oo wanaaga marka dhinaca kale ka eegto iyo bulshada meeshay ka taagan tahay annagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinaca xumaanta
hodman cadceed waxaa dadka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda ee warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaarkoodba ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo marka dadka noocaas ah miyaanay ku muuqanin waxyaabahaas ay dhaqankii iyo qiyamkii ay wax u geysan karaan
oo mahadsanta hadriyasiin way jirtaa intaasi laakiin intaas waxaa jira in kasii badan oo dhanka wanaagga u isticmaasha marka haddii wax walba khaladkooda aan fiirino wax walbay khaldanayn lakin hadaan wax walba saxdooda fiirino wax walba saxnaanaya
waa tahay kale oo maxaad ku talin lahayd ood ku soo jeedin lahayd maadaama aad ITga iyo waxyaabahan warbaahintaaanaad ka manayn talooyinka ugu baahan xoogga in la wada saaro dhinaca wacyigelinta maxaad ku talin lahayd
waxaan ku talin lahaa dadka inay bartaan waxyaalahan xuquuq wax walba xuquuq bay leeyihiin iyo macnaha iyo aqoon iyo wax lagu ogolaya waxaan lagu diidan yahay waxaan ku talin lahaa inay dadku ay bartaan inkastoo soomaalida loo yiraahdo waxba ma akhriyaan o waxna ma eegaan in dadkeena ay bartaan macnaha waxaan xuquuqyaasha qofka laga rabo waxaan ku talin lahaa qofka inuu barto waxaani waxa isagu u furtay ujeedada ugu leeyahay ugu weyn inuu ka dhabeeyo waxaa jirta aalad la yirahda aan yasino tan ku dare aalad la yirahda tiktok tiktok waxaa la soo geliyaa 30 daqiiqo waxna muuqaal yaro kooban oo noocaas oo kale bulshadeena markaa eegtay dadka kale waxay sida u isticmaalaan bulshadeena waxaa arkaa dhinacii fusqiga ugu xumaa ee dhinkii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ee loo gudbiyo tiktok oo kale marka waxaan odhan lahaa fursad casiimaan haysanaa internetkii baan haysanaa devicesskii waxyaalihii lagu isticmaalaya macnaha aaladda internetkaan haysanaa waxaysanaa fursada aada u qaaliya oo dadku qaaraysan haysan oo aada u mashquulsan yihiin marka waxaan odhan lahaa dadka inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan iyo internetkan hadda africa weliba aada ugu soo baahayo weliba khaasatan soomaaliya o kale markaa eegtid uu fiber optic iyo oo jaban uu yaallaba marka dadka waxaan odhan lahaa inay uga faa'iidaystaan dhinaca wanaagsan ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha guracan iyo waxyaalaha fusqiga ee bulshada ay ku baahinayaan dadka ay soo hordhigayaan taasaan ku talin
ugu dambeyntii hodman cadceed geelle maxay tahay talooyinka aad hayso
waa run aaladigooda dadku waxyaaba kale isticmaala lakin anaga waxaan isticmaalaa gabdhihii oo qaqaawan oo wax iska duubaya oo xaalado kale ku jira in waxyaabo maaragtay aan muuqaalo aan qurux badnayn lasoo geliyo xataa familiya badan ay ku burbureen laakiin talada ugu muhiimsan aan siinaya waxa weeye wax kasta waxaa ka fiirsan dhinaca wanaagsan waqtigiina uga faa'iideysta sida wanaagsan waxyaabaha aan waxba soo kordhinayn fisqiga oo khaladka ah ha ku dhuminina oo qiimaha iyo karaamada idinka qaadaya dhaqanka in la ilaaliyana waa muhiim
aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen hodman cadceed geelle oo ah wariye ka tirsan saxafiyiinta soomaalida ee dalka kenya iyo cabdalla aadan kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta doodii gaabna intaa aynu joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinay dooda si gaabalankaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a gabagabadii idaacaddeena ayaan kusoo dhownahay markana aan idin dulmaro qodobadii wararka caalamka u door karona madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in aan loo baahnayn in si aada looga naxo nooca cusub ee viruska covid 19 madaxweyne biden ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo in xayiraado cusub lagu soo rogo gudaha dalka maraykanka biden ayaa ugu baaqay sidoo kale dalalka caalamka in sida maraykanka oo kale ay ku tabarucaan tallaalka covid 19 oo la gaadhsiiyo dalalka soo koreya xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa uga digay dowladda ruushka inay qaado tallaabo horseed u noqon karta waxa uu ugu yeedhay daandaansi ka dhan ah dalka ukraine blinken ayaa sheegay in tallaabadaasi ay horseed u noqon karto cawaaqib xumo xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in dowladda maraykanku ay aad uga walaacsan tahay dhaqdhaqaaqa ay ciidamada ruushku ka wadaan xadka u dhexeeya ruushka iyo ukraine Blinken ayaa booqasho ku jooga dalka Latvia, halkaasi oo lagu wado in uu ay ku kulmaan maanta oo salaasa ah iyo weliba beri oo arbaca ah wasiiro ka socda dalalka isbahaysiga NATO. Waxaana lagu wadaa in kulamadaasi lagu soo qaadi doono walaaca laga qabo dhaqdhaqaaqyada militari ee uu Ruushku ka wado xadka Ukraine. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay.
Okay, you're coming.
heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idiin ka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a washington. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a. udinle sidaas iyo maalin wacan oo aad iyo aad u wanaagsan.